kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni takriban dakika 30 kutoka hapa mjini Washington DC, tunakualika kuweza kukupatia mambo na ripoti mbalimbali zinazoendelea hii leo duniani. Tutagusa masuala ya burudani, tutagusa masuala ya habari, hali kadhalika tutaelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujua mkutano ule wa makamanda wa masuala ya usalama katika nchi ya DRC, Uganda na jirani na nchi hizo unafanyika hii leo. Nini hasa lengo la mkutano huu na mikakati gani wanayotaka kuifanya? Tutakupatia jawabu muda mfupi ujao. Hali kadhalika tutazungumzia masuala ya tuzo mbalimbali zinazoendelea hususan katika mwezi huu wa Oktoba ambao ni mwezi wa kampeni ya uhamasishaji saratani ya matiti. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu Harrison Kamau. Basi ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka wa 2019, popote ulipo, changamka tunaposafiri pamoja ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haswa, habari za asubuhi, manake hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi.
Mambo poa, ndivyo wanavyosema, poa sana Mkamiti, lakini kidogo yatia wasiwasi, manake baridi, kibaridi kimeanza. Inatukumbusha kwamba tunaingia msimu tunaoita wa winter, na pia giza limeanza kuingia mapema na kuchelewa pia asubuhi wakati tunaporauka. Kwa hivyo mambo yameanza kubadilika, msimu wa baridi umeshaingia.
Lakini naona mwenzangu umechangamka sana, umeshapata kifungua kinywa, kipi hasa ulichopata asubuhi ya leo?
Yote hayo nimeshapata, sijui, sitaki kusema, lakini kubaliana na mimi kwamba nimeshapata kitu. Niko tayari kabisa kuendesha gurudumu ndani ya VOE Express.
Bila shaka na wewe msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki, ikiwa kwako ni alasiri, umeshapata mlo wa mchana, pengine unajiandaa kupata ice cream, kahawa na visheti, korosho na kadhalika, lakini hayo ni mengi sana. Hebu tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo tayari Auster Malivika yupo katika line ya simu. Malivika, habari ya hapo ulipo?
Hapo sasa japokuwa kuna joto kidogo kabla ya mvua, lakini wakati huo niko katika mkutano wa kijeshi ambao kuna wanajeshi kutoka Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na vile kutoka jeshi la Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa wamekutana hapa Goma. Hivyo wakati ambao tunazungumza wanarudi katika mkutano, lakini nizungumza na msemaji wa jeshi la Kongo mkutano wakikuweka kwanza urafiki wa kijeshi kwa ajili ya usalama mashariki mwa Kongo. Namuuliza huyu rafiki unamaanisha nini? Je, mtaungana kupigana na waasi na jeshi pamoja? Akasema mimi siseme hivyo, lakini nimekuambia sisi huu mkutano lengo lake kuweka ushirikiano ama urafiki wa karibu sana kwa ajili ya usalama mashariki mwa Kongo. Japokuwa kulikuwa kumeenda tetesi kwenye mitandao, kulitoka barua kwamba majeshi ya Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi itatuma vikosi vyake special force ambavyo vitatumika na jeshi la Kongo ndani ya Umoja wa Mataifa kwa kupiga waasi wa ADF kutoka Uganda, FDLR kutoka Rwanda, lakini wanasema kesho wataweza kutuambia nini maazimio na nini wamechukua kama hatua ya mwisho kwa ajili ya usalama mashariki mwa Kongo. Lakini lengo kubwa ni kuweka urafiki na ushirikiano wa karibu katika nchi hizo katika usaidizi wa jeshi la Marekani na MONUSCO.
Malivika, huu ni mkutano wa kwanza mkubwa kufanyika tangu Rais Felix Tshisekedi achukue madaraka ya kuongoza nchi. Swala la usalama linaonekana na kushuhudiwa kuwa bado ni tete katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa je, pamoja na kwamba ni mkutano wa kirafiki, kuna mikakati yoyote endelevu ambayo wamepanga kuifanya kuweza kushirikiana vyema katika kutokomeza makundi ya waasi ndani ya nchi hiyo?
Lazima niseme kwamba sio kwanza, ni mkutano wa pili, lakini ule wa kwanza Tanzania haikushiriki. Leo ndio huko Tanzania imeshirikishwa, na wanasema kwamba huu ni muhimu kwa sababu Rais Felix Tshisekedi alipofika Tanzania, aliambia Rais Magufuli kwamba anataka mkono wa majeshi ya SADC ili wamsaidie kurejesha usalama mashariki mwa Kongo. Na utafahamu kwamba Magufuli ndiye mwenyeji kiti wa SADC. Kwa hiyo Tanzania ndio imekuja nao vile vile kujiunga na haya majeshi ya Rwanda, Tanzania, Burundi, Uganda na Kongo, ili wachukue mikakati madhubuti kuhakikisha kwamba usalama wa mashariki mwa Kongo safari hii unapatikana, kwa sababu Tshisekedi alisema yeye hataweza kutangazwa kama rais kama usalama haujaribu. Kwa hiyo anataka ushirikiano wa hizi nchi. Lakini dakika chache nilikuwa nimezungumza na mmoja wa mashirika ya kiraia hapa mashariki mwa Kongo, anasema kwamba wao wakubaliane na kuletwa kwa jeshi la Rwanda na Uganda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaweza kuleta majeshi mengine. Lakini sasa hii ni mipango ya kijeshi ambayo inachukuliwa. Kwa hiyo tusubiri tuone kile kitachoendelea baada ya mkutano, kwa sababu mkutano wa siku mbili.
Asante sana Malivika kwa ripoti hiyo. Iwapo kuna taarifa zaidi ambazo tutaendelea na hakika kuzipata katika matangazo yetu mengine. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mwezi huu wa Oktoba ni mwezi wa kampeni ya kutoa mwamko juu ya saratani ya matiti. Basi ni kampeni inayofanyika kila mwaka ikihakikisha taasisi mbali ikishirikisha taasisi mbalimbali zinazohusika na saratani ya matiti kutumia muda huu sio tu kutoa mwamko wa kujua afya yako, lakini pia kuchangisha fedha kwa ajili ya utafiti wa dawa za kutibu saratani ya matiti.
Basi Harrison, katika muendelezo wa kampeni hizi za hamasa ya saratani ya matiti, mshindi wa tuzo za Oscar Celebrity Lupita Nyong pamoja na mama yake mzazi Dorothy Nyong mwanzoni mwa wiki hii walipokea tuzo ya kimataifa ya Visionary Lineage hapa nchini Marekani kuhusiana na juhudi zao za kampeni ya saratani, kwani familia ya Lupita mama yake huko Kenya wenyewe wana taasisi ambayo ni ya masuala ya saratani.
Na mara baada yake mama Lupita ama mama yake Lupita Nyong'o Dorothy kupata ama kupokea tuzo hiyo, anasema kwamba ana imani kubwa kwamba iko siku tatizo la saratani Afrika litatokomezwa kupitia taasisi ya Saratani Afrika, taasisi ambayo yeye amebuni wakishirikiana na Lupita Nyong'o.
Na mara baada ya mwezi huu kukamilika, basi huu mwezi wa Oktoba ambapo ni kampeni ya saratani ya matiti vile vile inaangaziwa mwezi ujao wa Novemba ambao pia ni kampeni ya kutoa mwamko wa saratani ya kongosho. Kwa hiyo basi unaona kwamba Oktoba na Novemba zote ni miezi ya hamasa kwa binadamu kujua afya zao, kujipima na kufahamu vyema kuhusiana na saratani. Basi naona tukio anza kuongelea masuala ya afya hapa ni mengi, lakini msikilizaji wa VOA Express fuatilia VOA Swahili, tutakujuza mengi kupitia vipindi vyetu vya afya pamoja na vinginevyo kuhusiana na masuala ya saratani.
Wakati huo tukizungumza mambo ya tuzo, mkamiti ni kwamba pia kuna Mkenya hapa kwa jina Julia Rotich ambaye jana alipokezwa tuzo na sio mwingine ni chancellor wa Ujerumani Angela Merkel.
Ndiye aliyempatia tuzo
mwenyewe kabisa, na tuzo yenyewe inajulikana kama German Africa.
Juu ya nini?
Kwa kutambuliwa kwa kufanya kitu ambacho si cha kawaida. Huyu Rotich Julia aliwahi kuzindua software ama mradi wa software kwa jina Ushahidi. Na mradi wenyewe ulikuwa unafuatilia mambo ya kasia hasa baada ya uchaguzi wa 2007 nchini Kenya na
ambapo,
masuala mengine ya kisiasa
ambapo vilitokea vifo.
Naam. Sasa inakuwa kwamba Ushahidi kama software yenyewe ama mradi wenyewe unavyosema ni kwamba unafuatilia visa ambavyo mara nyingi havipiti kwenye vyombo vya habari. Kwa hivyo inakuwa kuna watu wamefichika, kuna visa vya kasia vinavyofanyika ndani ndani mitaani vinatolewa na ulimwengu unajua, na hatua zinachukuliwa labda za kiusalama na pia kusaidia wahanga wa kasia za wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo ametambuliwa, na wakati wa kumpokeza zawadi hiyo alisema kwamba sio tu tuzo ya Rotich bali ni ya wasichana hasa watoto wa kike kutoka pia kijiji chake, akisema kwamba ni mwangaza na ni mwanga ambao unaangazia Afrika ikionekana kwamba kuna talanta za aina nyingi katika bara hilo.
Na ukiangazia kwamba viongozi wengi hivi sasa ni katika kumhamasisha msichana, mtoto wa kike kupata elimu, kujitambua na kujua umuhimu wake katika familia na taifa kwa jumla. Kwa hiyo pia ni katika kampeni ya kutoa changamoto kwa wasichana kwamba wasichana wanaweza na wanatakiwa kupata elimu sawa na wavulana.
Kitu kingine, unajua mambo ya kupata internet ni changamoto katika baadhi ya jamii ya barani Afrika. Rotich huyu pia alihamasisha na kuanza mradi wa kuunganisha watu kutoka vitongoji duni kwa njia ya internet wakitumia kidude wanachoita modem ambacho kinatumia betri. Mahali pia kuna kwamba kuna changamoto ya umeme. Kwa hivyo yeye pia amehakikisha kwamba kuna internet katika maeneo ya vitongoji. Kwa hivyo hongera kwake Rotich kwa kujipatia tuzo, na vile vile Mama Dorothy na Lupita Nyong'o vile vile kwa kupokea tuzo ya kupambana na saratani. Sasa tupate habari za dunia. Tume ya Taifa ya Uchaguzi wa Botswana imetangaza kwamba itaweza kutoa matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu baadaye hivi leo baada ya uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkubwa kuwahi kutokea ndani ya taifa hilo. Kwa mara ya kwanza tangu uhuru wa taifa hilo kutoka Uingereza mwaka 1966, chama tawala cha Botswana cha Democratic BDP kinakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka muungano wa vyama vya upinzani UDC unaoongozwa na mwanasheria wa haki za binadamu Duma Boko na kuungwa mkono hivi karibuni na rais wa zamani Ian Khama. Uchunguzi wa maoni unaonyesha hivi ni vigumu kutabiri mshindi, ambapo rais Mokwetsi Masisi anakabiliwa na ushindani mkali kutoka Khama aliyemchagua mwaka jana kuchukua nafasi yake.
Rais Vladimir Putin wa Russia leo ametangaza nia kupanua ushawishi wa nchi yake barani Afrika kwa kugharimia miradi ya kijeshi na kiuchumi wakati ilipokuwa anaufunga mkutano wa kwanza kati ya nchi yake na viongozi wa nchi za Afrika. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba Putin alipendekeza pia kuwa mpatanishi kati ya Ethiopia na Misri kuhusu mzozo wa ujenzi wa bwawa kubwa barani Afrika kwenye mto Nile alipokutana na Rais Abdel Fattah al-Sisi na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed katika kikao hicho. Mkutano huo unaofanyika katika mji wa mapumziko wa Sochi umehudhuriwa na viongozi kutoka nchi 54 za Afrika na zaidi ya wafanya biashara 3,000 wa Russia na Afrika. Kando ya ukumbi wa mkutano kulikuwepo na maonyesho ya silaha na vyombo vya kijeshi vya Russia yaliokuwa na lengo la kushawishi nchi za Afrika kununua silaha za Russia.
India na Pakistan leo wamesaini mkataba wa kihistoria ambao umefungua mpaka mpya kwa mahujaji wa kikarasinga wa India kuweza kutembelea maeneo yao takatifu huko Pakistan. Mkataba huo unawaruhusu mahujaji hao kuingia bila visa nchini Pakistan kupitia mji wa Kartarpur ambako kunapatikana hekalu ijulikanayo kama Gurdwara, ikiaminika ilijengwa na mwasisi wa dhehebu la Wakarasinga Guru Nanak katika karne ya 16. Afisa mwandamizi wa Pakistan na afisa wa wizara ya mambo ya nje ya India wamekutana leo katika kikao nadra cha ushirikiano kwenye mpaka wa mji wa Kartarpur kusaini mkataba huo wa kihistoria.
Watu wawili waliuawa, wengine wengi kujeruhiwa katika maandamano ya kumpinga waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ambaye alipata hivi karibuni tuzo ya amani ya Nobel. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya Ethiopia, maandamano haya yalizuka Jumatano mjini Addis Ababa baada ya mwanaharakati maarufu kutoka kabila la Oromo Jawar Mohammed ambaye ni mkosoaji mkubwa wa waziri mkuu kushtumu ofisa wa usalama kwamba walikuwa wamepanga kumshambulia, lakini polisi imekanusha madai ya Jawar.
Mpenzi wa aina gani?
Poze.
Unapenda nikilialia. Mpenzi wa aina gani?
Mwati utidani.
Unapenda nikiuzunika. Ulidanganya unanipenda. Oi mama. Ulidanganya unanijali. Oh mama. Weni pure kabisa, weni danganya, weni vunja moyo kabisa, baby go. Weni pure kabisa, weni danganya, weni vunja moyo kabisa. Kwa marafiki nilikusifia, hata kwa adui nikakusifia. dodo, banana follow. Your shape, wawa, pure kaisa. My baby, wawa, pure kaisa. Kusona na mama yangu, sababu yako mpenzi wangu.
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo leo mkamiti tumeuliza kuhusiana na mkutano unaoendelea huko Russia katika mji wa Sochi, baina ya rais wa Russia Vladimir Putin na viongozi mbalimbali pia wa kitaifa kutoka Afrika pamoja na maafisa wa ngazi za juu wa Afrika. Sasa swali tukaulizaje?
Je, wa Afrika wana matarajio gani kwenye mkutano huo pale viongozi wao watakaporudi nyumbani?
Na kweli hakika kwenye mtandao watu wa Facebook naona kwamba watu wamejimwaga kweli kweli kuhusiana na maoni kutokana na mkutano huu au matarajio. Namuona Masunga Mipawa yuko kule TZ, anasema ni sahihi baba yetu yule US anasema Marekani labda anataka kuishiwa nguvu, yeye ndivyo maoni yake anasema. Anasema kwamba ushawishi umeelekea Russia sasa.
Lakini maoni ni mengi vile vile, tuwasikilize washiriki wetu ambao wapo katika line ya simu. Robert Nachime, yeye anatokea huko nchini Tanzania.
Yuko DRC yule, yuko DRC. Nachime yuko kule DRC, mashariki mwa DRC. Na vile vile tunaye Masinde Godi kutoka Kenya.
Haswa, basi tuanze na Robert Nachime wa DRC. Haya basi, mara viongozi wa Afrika watakaporudi nyumbani Afrika, wa Afrika tutarajie yapi kutoka kwao?
Nachime Robert.
Asante sana kwa Sauti ya Amerika.
Karibu.
Nafurahi sana kwa swali. Asante sana Sauti ya Amerika.
Karibu sana Robert, tutakupata vizuri.
Asante sana. Mimi naona kwamba rais wa huko Urusi Vladimir Putin hapendi kabisa Afrika. Hii ambayo ameweza kufanya ni kitu kizuri, ila mimi naona kwamba hapendi Afrika licha ya mambo ambayo yanakuwa hapa kwetu DRC. Unakuta hakuna hata msaada wowote wake Vladimir Putin. Tunaona tu China, Umarekani ndio inasaidia watu katika miradi mbalimbali, ila huko kabisa mimi sioni kwamba kutakuwa maendeleo yote.
Lakini Robert, wewe hudhani kwamba ni ukurasa mpya? Labda Vladimir Putin sasa atabadili kama unavyosema, labda sasa misaada itaanza na usaidizi na ushirikiano mpya utaanza kuanzia mkutano huu.
Ndio kabisa. Mkutano huo ni nzuri zaidi. Najua kwamba tutasubiri. Sisi hapa DRC tunapenda hata vikosi vya huko Russia viweze kufika hapa kuweza kupea viongozi ama wanajeshi wetu majifunzo, sababu hapa inakuwa tatizo kubwa sana kwa majeshi zetu. Tunaomba huko Russia uweze kusaidia ili tuweze kupata majifunzo katika kijeshi. Pia tunaomba misaada. Hapa hakuna kama vile NGO ama shirika za kiutu. Hatuoni shirika za huko Russia za kuweza kusaidia watu, kuweza kuwapea makazi na mengine.
Haya, endelea kuwepo katika laini ya simu. Nazungumza hivi sasa na Mazinde Godi. Wewe unasema kwamba huna matarajio makubwa vile ikizingatiwa kwamba ni Russia ni wanyonyaji tu kama nchi nyingine za Ulaya. Tueleze basi kisa na maana kueleza hivyo ni nini?
Asante sana Kamiki Kibayasi na mwenzako Harrison Kamau. Huyu ni Masinde kutokea Kenya, Nairobi. Sio ni kama kwamba kutakuwa na matarajio makubwa, kwa sababu Russia ni kama nchi zingine tu za magharibi na za Ulaya. Sio ni kama ukoloni umeisha Afrika kutokana na mikataba ambayo inafanywa, ambayo inanufaisha kwa kiasi kikubwa wageni kutokana na thamani na kiasi cha mali wanazochukua kutoka Afrika. Mikataba hiyo hususan huwanufaisha tu wachache walioko mamlaka. Russia itataka tu kunyonya na kufyonza rasilimali Afrika. Kwa hiyo huo ni umaskini mkubwa. Wapo wengine watazami kuwa Afrika itanifaika kulinji chokarasha. Nchi zote za Afrika zilishapata uhuru sasa huo. Ulinzi toka Urusi ni dhidi ya nani? Wakati majeshi ya Afrika kwa hivi sasa ni kuajali tu na kulinda viongozi madikteta walioko kwenye mamlaka katika nchi za Afrika kwa ujumla. Rasilimali hizo, nchi za Afrika lazima ziamke na kuacha kasumba ya kutegemea misaada ya IMF, USAID, World Bank na kadhalika. Rasilimali zipo Afrika, Afrika tujue jinsi ya kutumia rasilimali zetu ili tuepukane na hulka mseto ya kutegemea Russia na mataifa mengine yaliyostawi.
Na asante sana Masinde Godi ukiwa Kenya, Nairobi natumai, na Robert na Time ukiwa mashariki mwa DRC kwa kushiriki barazani. Naona maoni pia yanaendelea kumiminika kupitia Facebook.
Haswa Bahati Okechi kutoka Aroria, Tanzania anasema sioni kama ukoloni umeisha Afrika kutokana na mikataba ambayo inafanywa ambayo inawanufaisha kwa kiasi kikubwa wageni kutokana na thamani na kiasi cha mali wanazochukua kutoka Afrika ndani ya mikataba hii ambayo huwafaa tu viongozi na washikadau wake katika serikali hizo.
Masumbuko Elias anasema tutegemee mambo mazuri kutoka kuhitimisha kwa mkutano huo, miongoni mwa wengine wengi kina Elisha, Stephen na kina Bazili, miongoni mwa wengine wengi, nyote tunawashukuru kushiriki kwenye barazani VOA Express Washington DC.
Ni vyema sasa tukapata burudani ya muziki, na leo ni Alhamis, tunakupatia Zilipendwa Throwback Thursday.
Alain Koko anasema masafa, tuende kazi. Ndivyo aliko katika fani ya muziki. Jamaa alikuwa kivuta gitaa kweli kweli. Na wakati ule mkamiti pia mimi nilikuwa dancer, sio mchezo kwa kweli. Siku za enzi za Alan Koko hapana cheza mambo sio mchezo. Na unajua miondoko mingine haishi. Unasikia hata speed yake na mpangilio. Ah, mambo mazuri sana.
Kinanda kimetulia.
Na tukiwa katika masuala hayo ya muziki, ulibahatika na kupata fursa ya kumhoji mmoja wa wasanii ambao wamepepea kweli kweli Afrika Mashariki kwa sasa, tena kwa kina dada. Na sitaki kuyasema mengi zaidi manake wewe ripoti ndio unayo. Kuna nini mkamiti?
Hasa basi unajua hii yote imetokana na nini? Mwishoni mwa weekendi katika jimbo la New Jersey, jimbo hilo lilitoa tuzo za burudani ya Kiafrika kwa wasanii wa Afrika na wale wanaojishughulisha na masuala ya muziki wa Afrika wanaoishi hapa diaspora. Basi tuzo hizi ni mara ya nne hivi sasa kufanyika, na kwa mwaka huu eneo la Afrika Mashariki limeonekana kwamba limefanya vyema sana, hususan katika nchi ya Tanzania ambapo imetoa wasanii kadhaa. Mmoja wapo ni mwanadada Nandi ambaye ni msanii wa kizazi kipya, amekuja kwa kasi,
amefanya
nyimbo kadhaa zimeshatoka kishirikiana pia pamoja na wasanii wa nchi jirani. Sasa katika mazungumzo yake na mimi, kwanza nilitaka kujua tuzo aliyoipata katika kipengele cha mwimbaji bora wa kike Afrika Mashariki kina maana gani kwake yeye kama msanii wa kizazi kipya.
Kiukweli nimeipokea kwa furaha. Ni kitu kikubwa sana kwa msanii kupata tuzo. Kwanza kuingia kwenye nomini, watu kukufikiria tu kukuweka kwenye nomini, ni jinsi gani wanafikiria au wanaona kazi ambayo unaifanya, especially same kama huko Marekani, ni nje kabisa ya nyumbani, inamaanisha kazi ambazo tunafanya zinaonekana.
Kwenye tuzo ambazo umepata, kuna baadhi ya wasanii wengine kutoka Tanzania akiwemo Diamond, akiwemo Rayvan, vile vile kuna mameneja Babu Tale, pia ni miongoni mwa watu waliopata tuzo. Hebu tueleze basi, soko la sanaa nchini Tanzania limebadilika vipi katika kuimarisha sanaa kwa wasanii wake?
Kama watu wanavyoona, kiukweli Tanzania tumekuwa ni wanamuziki ambao tunajitahidi sana kutangaza muziki wetu nje. Ukimwangalia Bro Diamond, wasanii wengi, Alikiba, kuna Sis Vanessa, ni watu ambao wanatangaza vizuri nchi yetu kiupande wa muziki. Yaani hapa tulipofika, ndio maana hata unaona wasanii wengine wa Tanzania kama Diamond anashirikiana na wasanii wa West international, inakuwa ni kitu ambacho kimekuwa ni cha kawaida kama kwa wasanii wengine. That means tunazidi kuvuka mipaka ya muziki.
Mara nyingi linapokuja swala la usanii, hususan kwa mtoto wa kike, huwa kuna changamoto fulani fulani. Ni msanii wa kike, unavuma, unasikika, mrembo, changamoto gani unazozipata katika fani yako?
Labda tuko katika competition na wote tunafanya kazi na wote tunapigania kuwa the best. Kila msanii anakuwa anataka awe the best. So I think hiyo ni changamoto kubwa kwangu na kwenye management, kutoa kila siku hit song, kuwa na nyimbo nzuri. Hiyo inakuwa ni changamoto kwa sababu kupata hit song sio kitu kidogo, au kuingia studio uanze kutengeneza nyimbo na waandishi mpaka iishe, mpaka itoke, mapokezi sio kitu kidogo. I think hiyo ndio changamoto kubwa sana kwangu kwenye muziki.
Kama usingekuwa mwanamuziki leo hii Nandi, ungekuwa mtu aina gani wewe?
Mi napenda sana kuwa mfanya biashara. Hata kama niko mwanamuziki, still bado nitafanya biashara. Nilikuwa nimeshasema kipindi tunaanza muziki kwamba napenda sana biashara. Nakumbuka nilimwambia bosi wangu kipindi ambacho nimeingia THC Tanzania House of Talent kwamba naanza kucount kuanzia sasa hivi. Siku ambapo nitaona jina langu at least limekuwa kubwa, naweza nikashawishi watu kwenye swala lolote au nikawa role model wa watu, nitaanza kufanya biashara serious kwa sababu biashara iko kwenye damu yangu.
Ni msanii Nandi kutoka Tanzania akizungumza na VOA Express katika studio zetu hapa za VOA Swahili mjini Washington DC.
Basi mambo ndio hayo, na tukielekea kutamatisha VOA Express hivi leo, ni kwamba kampuni kubwa ya mawasiliano ya Safaricom nchini Kenya sasa hatimaye imempata mkurugenzi mkuu. Nakumbuka kwamba kuna kifo kilichotokea cha Colimo hivi karibuni, na kukawa kwamba kuna mwandamizi anayeongoza kampuni hiyo, lakini sasa kampuni hiyo imetangaza kumchagua bwana Ndegwa, Peter Ndegwa, ambaye aliwahi kufanya kazi kwa kampuni ya kutengeneza bia ya Kenya Breweries. Na sasa yeye ndio atakuwa kiongozi wa kampuni hiyo ya Safaricom, ambayo wanasema ndio kampuni inayoongoza kibiashara na pia katika kupata faida katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Na inasema tanza rasmi kuongoza kampuni hiyo April 2020.
Aprili mosi hapo ndipo ataanza kuongoza. Kwa hivyo sasa imejulikana, siri imetoka nje. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Safaricom sasa ni Peter Ndegwa.
Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika VOA Express, ambayo ndio inatamatisha muda wake kwa siku ya leo ya Alhamis mwaka huu. Ah, nimeenda mbali sana. Tarehe
ni 24
2019. Manake ni furaha tele unapofanya VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana.